Ang Pilipinas ay nakapagtala ng record sa buong mundo dahil lamang sa aktibong paggamit ng social media. Taong 2011, sinasabi na Pilipinas ang may pinakamaraming nag-sign up sa Facebook. 2014, inihayag na ang mga Pinoy ang nangunguna sa social media engagement. At taong 2015, nanguna ang Pilipinas sa average time spent sa internet, gamit ang laptop at desktop. Ngunit sa mga taong lumipas hanggang sa ngayon, ano-ano ang mga aspeto sa ating lipunan at kultura ang napasok na rin ng social media. Nakausap natin si Rom Lucas, isang social media manager sa Pilipinas, upang ilarawan sa atin ang lagay ng social media sa bansang minsang kinilalang social media capital of the world. Ngayong taong 2016, pwede mo bang ilarawan sa amin ang estado ng social media sa bansa? Sa tingin mo ba buhay na buhay pa rin ito?
Kung mapapansin natin, 4 to 5 years ago, ginagamit lang natin ang social media to communicate with Ben para sa mga nasa abroad na makausap yung pamilya nila. Pero ngayon, lumelevel na rin yung social media sa ating mga traditional media like print and TV, radio. Nagagamit ito ng bawat brand para itaas yung kanilang estado, para makilala. At napakalaking tulong nito, especially sa mga nagsisimula pa lamang na businesses, yung mga walang masyadong resources para sa bigger advertising platforms. Ito yung una nilang ginagamit. And even the bigger companies, even the big ones, they still have social media pages para makakonekta sa mga tao. So, masasabi natin na buhay na buhay ang social media.
Ano-anong mga maling practices ang napapansin mo sa bansa sa paggamit ng social media?
Mean discipline. Dahil maraming tao na nakakalimutan nila yung, na kahit social media to, na kasi kahit meron kang name, anonymous ka pa din na pwede kang gumawa ng account na hindi mo real name yung andon. And
ito ba yung mga trolls?
Yes. At nakikita naman natin, di ba, na ang daming cases ng cyberbullying na parang hindi na nag-iingat yung mga tao sa sasabihin nila just because parang they can get away with it. Maraming cases na rin na nababalitaan tayo, like sa Facebook, naging way siya para makapang-scam or naging way siya para makagawa ng crime.
Gusto kong malalimang itanong yung about trolls. Pati ba yung mga negosyo, gumagamit sila nito?
Social media is a platform for brand imaging. So, madali kasi rin ma-persuade yung tao minsan sa kung ano yung mga nababasa nila. And before, meron tayong mga columnist sa Diyaryo na talagang mga professional and accountable kung ano may sinasabi nila na talagang kailangan maingat, kailangan totoo. Meron ding mga blogger na kilala talaga. Pero ngayon kasi, dahil nga sa social media, kahit sino pwedeng mag-post. And isa yan talaga sa mga tinitik advantage ng mga brand. Hindi maiiwasan na may mga trolls. Importante kasi na ma-persuade nila yung tao. Parang perception is reality. Sabi nga, na kung ano yung magiging image ng isang tao, for example, ng isang politiko, kung may mga trolls siya, may mga mag-defend sa kanya kapag may nag-post na against a certain politician. So, somehow, pag nabasa yun ng ibang tao, mapapaisip sila. So, way yun to balance public opinion.
Ano naman sa tingin mo yung magandang na idudulot ng social media sa mga Pilipino?
Madami, actually. Isa itong way para makapag-communicate ang mga tao. And for example, nung time na may mga bagyo or time na may mga sakuna, naging way yung social media para to gather attention and somehow gather sympathy or gather donation. Gumagawa ng pages, Facebook pages for this person na halimbawa may cancer para makagather sila ng tulong. So, malaki yung naitutulong in that way.
Rom, may tanong ako, kasama din ba dyan sa mga benefits na yan yung taga-ibang bansa? Kasi di ba parang nakita nila na buhay yung social media sa atin. Nag-i-invest din sila, di ba, sa atin?
Actually, madami. And personally, na-experience na namin na magkaroon ng clients from other countries. From Australia, actually.
Meron din sa Australia.
Nakikita nga nila na buhay na buhay. At talagang very innovative yung mga Pilipino when it comes to handling social media pages. Very passionate. Talaga, kaya maraming nag-outsource and even companies, kung dati call center, yung mga call center, diba, parang number one tayo sa BPO.
Yes.
Sa pagiging social media manager, humahabol na rin siya bata when it comes to outsourcing.
At lumawak na nga ang gamit ng social media sa bansa. Ayon sa mga eksperto, maganda ang lagay ng digital marketing ecosystem ng bansa. Tulad nga ng nabanggit ni Rom Lucas, kahit ang ibang mga bansa tulad ng Australia ay nag-i-invest sa Pilipinas dahil sa passion at pagiging inobatibo ng mga Pilipino. Kung ikaw ngayon ay aktibong gumagamit ng social media at nais kumita gamit ito, ibabahagi namin sa inyo ang kwento ng isa pang social media manager sa Pilipinas, si Anna Jean Fernandez, mula sa 100 likers sa Facebook page ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, napalago niya ito sa 14,000 likers. Narito't nagbigay din siya ng ilang mga payo.
Pwede mo bang i-share sa amin yung ginawa mo sa kumpanya nyo? Kung paano siya lumago ng ganun?
Nilang naman isa yung minarket namin na company. Meron ding mga products and services. Nag-umpisa kami sa pagpapalawak ng audience. Mm-hmm. So, nag-start kami sa mga friends namin, mga sarili. Ganun din yung ibang social media managers na nagiging admin ng pages. Mm-hmm. So, doon pa lang, nagkakaroon na ng audience yung page. Mm-hmm. And then, nag-start na rin siya pag pinag-share namin sa ibang tao regarding yung new page. Mm-hmm. And nagpa-plan na kami ng content. Mm-hmm. And nag-welcome na kami ng mga bagong likers, mga greetings pa lang sa umpisa. Pagkatapos nun, pag nakita na namin dumadami na yung network, saka pa lang kami nagpa-promote na talaga ng products and services. Pag nakita na nung ibang tao na may interest dun sa post na yun, na-share na rin siya sa iba, na naging engaging na yung certain post na yun, nagkakaroon na ng like. Tapos nanganganak na siya ng nanganganak.
Mula 100, ngayon nasa 14,000 na, right?
Yes. Yung wow, one page big po accomplishment namin from 100 to 14,000.
Kailangan bang mas maging flexible ako at pasukin ko yung iba't ibang social media sites o mas malagang stick to one lang ako at bakit?
Sa umpisa, mas mabuting mag-focus muna sa isang social media site. Sa Facebook, once na nagkaroon ka na ng maraming audience, yun muna yung tatargetin natin. Saka muna pwedeng malawakin by connecting other social media sites.
With the content naman, ano ang dapat kong ikonsidera at iwasan kapag ako'y magpo-post ng mensahe sa aking social media page? Dapat din ba magkaroon ako ng kalendaryo o schedule kung kailan ako magpo-post?
With the content, kailangan i-consider yung interest ng audience. You should know your target market nga. Napakahalaga talaga na yung magla-like ng page mo ay yung mga tao talagang interested sa mga ipopost mo. So, it depende yun sa product na ipopromote. Kailangan din iwasan na mag-post ng mga nakaka-offend na post. So, regarding the schedule, meron talaga dapat na schedule. Katulad ng sa Philippines, pinakamadaming engagement tuwing umaga bago pumasok sa schools and offices. At pinakamarami ring audience kapag gabi, mga rush hour.
Ano sa tingin mo ang mas mahalaga? Magkaroon ako ng maraming followers sa page ko o magkaroon ng mataas na user engagement?
Mas maganda magkaroon ng mataas na engagement kasi hindi naman lahat ng likers ng iyong page ay active users or pasok talaga sa target market. Yung iba nga, parang automatic likers lang na, ay, nilike ni ganito, ilalike niya. Pero at certain point, bigla na lang i-unfollow. So, mas maganda sana kung magpo-focus sa content. Kung merong call to action, kunwari kung magpapa-enroll ka, laging may nakalagay na, enroll now, laging may ganun. Mas maganda kung mag-iiwan ka rin ng questions. Mm-hmm. So, with that, nagkakaroon ng interaction. Pag yung social media manager ay active sa pagsagot ng mga queries, mas nagiging active yung Facebook page.
Kailangan ko bang gumastos para may makita akong resulta sa social media page na pinapatakbo ko?
Kung nag-uumpisa ka pa lang, hindi naman kailangan gumastos. Parang yun yung sinasabi nila, content is the key. Mm-hmm. So kung maganda yung content mo, mas makaka-attract ka ng audience. Mm-hmm. Pero kung meron ka namang budget and medyo malaking project yung pinopromote ninyo, pwede rin po gumamit ng advertisement through Facebook. Automatic kasi yun, yung Facebook
basta may sinet kang budget, sila na yung maglalagay kung ilan yung target audience, kung ilan yung magiging engagement. Depende pa rin yun sa kung ano yung goal mo, kung dumami ba yung likes o kung dumami ba yung engagement o dumami lang yung post likes o dumami lang yung post comments. Depende po yun.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.